Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubollim dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion, i cili për shkak të pandemisë me koronavirus është i incizuar paraprakisht. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Lidha Demokratike e Kosovës nënshkruan koalicionin me Nismën Socialdemokrate në proces negociatat me Aliancën Kosova e Re. Pas përplasjeve verbale mes liderëve shtetëror, Pacolli thotë se është në Shqipëri. Paralajmërohen dënime për personat që do dalin nga shtëpitë më 1 maj. Ekonomia e eurozonës tkuret në shkallë rekorde. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari Aliancës Kosova e Re Bexhet Pacolli ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se është në Shqipëri, duke punuar në projektin për ndërtim të Thumanës, që ishte dëmtuar rënd si pasojë tërmetit që pati goditur Shqipërinë në nëntor të vitit të kaluar. Në një postim të gjatë në rrjetin social Facebook, ai ka kritikuar liderët shtetëror për reagimet e tyre të fundit lidhur me kthimin e Pacollit nga Zvicra në Kosovë. Ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçlam ka kërkuar që kur kreu i AKR-s të nga Kosova që të shkojnë në qendrën e studentëve e cila është ndëruar në karantinë pas përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Një gjë e tillë është refuzuar nga ana e Pacollit. Të mërkurën, Sveçla në një konferencë për media madje ka ngritur dyshime nëse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një udhëtimi në Shqipëri ka takuar deputetin Bexhet Pacolli, mirëpo presidenti Thaçi ka thënë për një televizion lokal se gjendet në shtëpinë e tij. Pas në shkrimit të marveshës për koalicion me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, sot Lidha Demokratike e Kosovës ka nënshkruar koalicion edhe me Nismën Socialdemokrate. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se do të kërkojë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mandatimin e kandidatit të LDK-s për kryeministër Abdullah Hoti, pasi që të përmbyllen marveshjet edhe me partitë e tjera. Për më shumë mollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon finalizimin e marrëveshjeve me disa parti më të vogla në përpjekje të përmbylljes së procesit të formimit të qeverisë së re brenda pak ditësh në kuvend. Pas marrëveshjes me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Listën Serbe, LDK ka përmbyllë sot me marrëveshje edhe negociatat për koalicion me Nismën Socialdemokrate. Bazuar në këtë marrëveshje, Nisma Socialdemokrate do të merrë një post të zëvendës kryeministrit si dhe dy poste ministrore. Marrëveshjen e ka konfirmuar kryetari Nismës Fatmir Limaj, i cili tha se me rëndësi është që Kosova ta ketë një qeveri me funksione të plota.
Kosova në situatën që janë ata që pret besoj ka nevojë për një qeveri të mandatuar nga parlamenti, ka nevojë për një qeveri që mbikëqyr parlamenti i Kosovës, ka nevojë për një qeveri e cila i përgjigjet parlamentit Kosovës dhe një qeveri e cila mund procedojë, mund komunikojë dhe të funksionojë sipas ligjit me parlamentin, gjë që ka munguar tash disa kohë.
Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa tha se pa përmbylljen e marrëveshjeve me të gjitha partitë politike që synohet formimin e qeverisë, nuk do t'i dërgohet për mandatim presidentit të Kosovës emri i Abdullah Hotit, kandidatit të LDK-s për kryeministër.
Varet prej asaj se si përmbyllet, unë s'mund të them për atë sepse zoti Hoti ka drejtuar negociatat deri më tani. Në momentin kur përmbyllet, ne nuk kemi arsye që menjëherë mos ta prezantojmë.
Synimi LDK-s është që shumë shpejt të i përmbyllë negociatat edhe me partitë nga radhët e pakicave jo serbe, kurse mbetet ende në dilemë çështja e negociatave me Aliancën Kosova e Re për faktin se lideri i saj Bexhet Pacolli ndodhet jashtë Kosovës. Mustafa tha se në momentin që vendoset një komunikim më i mirë me Pacollin, mund të pritet finalizimi i marrëveshjes edhe me këtë parti politike.
Dhe qenë se zoti Pacolli nuk është kështu i qasëshëm, ne nuk kemi arrit ullëm, e kemi komunikuar për para me te, dhe më vetet më vonë që ta zhidhim me te do të edhe përfaqësimin e tyre se për këtë ministrisë kur ata e kërkojnë, edhe përfaqësimin se për këtë pozitave tjera politike në qeveri.
Të mërkurën, LDK finalizoi marrëveshjen edhe me AK-n e Ramush Haradinajt. Bazuar në atë marrëveshje, AK merrë një pozitë të zëvendës kryeministit të parë në qeveri, si dhe 4 poste ministrore. Po ashtu, në bazë të marrëveshjes me Listën Serbe, kjo e fundit merrë një post të zëvendës kryeministit dhe 2 poste ministrore. LDK ndërkaq deri më tani ka konfirmuar se përveç pozitës së kryeministrit, do të ketë edhe një pozitë të zëvendës kryeministit dhe 7 poste të ministrave. Mbetet të shihet ndërkaq se sa ministri dhe çfarë pozitash do të ndahen AKR-s dhe pakicave jo serbe. Ndërsa negociatat e LDK-s me partitë më të vogla politike po vazhdojnë, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe partia që ai drejton Lëvizja Vetëvendosje po paralajmërojnë se do ta sfidojnë formimin e kësaj qeverie duke ngritur lëndën në gjykatën kushtetuese. Sipas interpretimit të Kurtit dhe Vetëvendosjes, pas mocionit të mosbesimit të votuar në kuvent më 25 mars, vendi duhet të shkojë në zgjedhje sapo të përfundojë pandemia e koronavirusit. Çdo opsion i formimit të qeverisë duke anashkaluar Vetëvendosjen si fituese të zgjedhjeve, sipas Kurtit, nënkupton shkelje të kushtetutës. Më 22 prill, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte konstatuar se Lëvizja Vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve, përkundër 5 thirrjeve të tij, nuk e ka shfrytëzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që ke drejt i është kaluar lidhjes demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të shmangur një krizë të madhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia me koronavirus, janë ngritur zëra në Kosovë për miratimin sa më të shpejtë të pakus për rrimë këmbi ekonomike, pasi në të kundërtën është thënë se pasojat mund të jenë të pariparueshme. Komuniteti i biznesit ka vlerësuar se një pako e tillë duhet të ketë vlerën deri në 600 milion euro. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të aprovojë sa më shpejt pakon për rimkëmbjen ekonomike që mund të jetë disa qindra miliona euro për të zvogluar dëmët nga pandemia COVID-19, kanë thënë ekonomistë të vendit. Qeveria e Kosovës ka miratuar një pako emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, por si e tillë kjo pako është konsideruar më shumë sociale dhe jo pako e cila ndihmon ekonominë të kalojë krizën dhe të rimkëmbet. Ekspert i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova po hyn nga një krizë ekonomike në një krizë edhe më të thellë ekonomike dhe shteti nuk po vepron në kohën dhe mënyrën e duhur.
Është vërtet që godisjet më të mëdha nga një situatë e tillë ose nga një pandemi e kapsu sektori privat dhe komuniteti i biznesit. Në këtë drejtim ne kemi thënë që sfida më e madhe e Kosovës në të ardhmen nuk do të jetë më pandemia koronavirus, po pandemia ekonomike dhe për fat të keq pandemia politike.
Problemet politike në të cilën po kalon Kosova, thot eksperti ekonomi Safet Gërxhaliu, kanë ndikuar në ekonomi, duke pamundësuar marrjen e vendimeve të duhura për të zbutur pasojat që do të vinë nga pandemia COVID-19.
Gjithsa vendet e rajonet e kanë vetëm një front, dhe ai front është minimizimi i pasoja nga koronavirusi. Kosova është duke luftuar në tri fronte, dhe që tria frontet janë më të vështira se tjetra. Në këtë drejtim luftohet me problemet socioekonomike dhe mbi të gjitha do të me stabilitetin politik cili vërtet është në një situatë të padyshuar për Kosovën.
A i shtonë se duke pasur parasysh dominimin e agendës politike në Kosovë, vendi po rrëshqet edhe në më thellë në krizë, pasi që pakuja e dytë po vonohet. Qeveria në detyrë ka parapar një paku të veçantë fiskale cila në fokus do të ketë rimkëmbjen ekonomike, por ende nuk ka ndonjë plan se kur mund të aprovohet dhe çfarë përmban. Zëvendës ministri në detyri financave dhe transfereve, Agim Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë, se pakuja e parë ka pasur disa masa që ndihmon bizneset, por që pakuja e dytë rimkëmbjes do të ketë në fokus vetëm ekonominë, por që sipas tij ende nuk dihet se kur do të aprovohet një paku e tillë.
Kjo pjesa e pakës dytë, kryeministri ka besoj shpejt ka me formunin KEPA, ku kanë me qenë përfaqësues e ministrive kryesisht ato që mirën me ekonomi, përfaqësues të shoqatave, tafarizmit, mënyrë që me fillu me u përgatit për më shpejt kjo pakoja për rimëkëmbje ekonomike.
Fondet për pakun e dytë të merren kredi nga institucionet financiare ndërkombëtare, thot Krasniqi, por që për këtë shton ai duhet të tejkalohen problemet që po paraqiten në aspektin politik dhe juridik. Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë për të marrë hua ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi nga Kuvendi i Kosovës me 2/3. Oda ekonomike e Kosovës në një hulumtim të bërë vlerëson se Kosovës do t'i duheshin deri në 600 milion euro për të zbutur dëmët ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Kryetari kësaj shoqate Berat Rukiqi ka thënë se shifra deri në 600 milion euro do të ndihmonte bizneset të dalin nga kriza ekonomike që janë futur.
Në nëse merën masat adekuate, atër kemi atë lakonin në formën e shkronjës vërë, që është rime këmë një shpejt, nëse nuk merën masat adekuate, atër këthimi, apo recesioni e merë formën e shkronjës së dyrë, ose u, dhe të gjatë rime këmë bjesë është shumë ma e gjatë në aspektin kohor.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Banka Botërore në raportin e saj të publikuar më 29 mars parashen një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë, nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të qershorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Gazetarët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se koronavirusi ka kufizuar në mas të theksuar qasjen e informacioni, pasi zyrtarët e lartë shtetror pjesën më të madhe të konferencave për shtypin mbajnë përmes videolidhjeve në internet. Antarë të Këshillit të Etikës së Mediave bëjnë të ditur se tani më kanë pranuar 27 parashtresa për informim jo profesional dhe jo etik gjatë gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar për shkak të pandemisë me koronavirus. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Koronavirusi ka ndryshuar në mas të madhe natyrën e punës e gazetarëve, theksojnë punonjësit në media. Ndërkohë që zyrtarët e vendit për të ruajtur distancën fizike, konferencat për shtyp janë duke i mbajtur përmes video lidhjeve në internet dhe deklaratat për media kryesisht bëhen përmes aplikacioneve që mundsojnë komunikimin online. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut, Vladan Çadikovski, për Radio Evropa e Lirë, thotë se masat të cilat qeveria i kanë ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, në mas të konsiderueshme ndikon në lirinë e shprehjes, e cila duhet respektohet edhe në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, pavarësisht kufizimeve të caktuara.
Smetame deka opasnosti postojat po slobodat në izrazuvanje.
Vlerësojmë se ekzistojnë më shumë rreziqe sa i përket lirisë së shprehjes dhe pikërisht për këtë kemi bërë apel si qeverisë ashtu dhe bartësve të funksioneve zyrtare që të ndryshojnë shprehjet e krijuara gjatë muajit të fundit, që të mos vijmë në situatë të kemi notim të pavolitshëm në raportin e ardhshëm të Reporterëve pa Kufi dhe raportet tona, pasi të gjitha ato konferenca për shtyp që filluan të realizohen në një drejtim krijuan për shtypjen se gazetarët nuk kanë mundësi që të bëjnë një pyetje dhe të zbulojnë atë që është më rëndësi për momentin, pasi bashkëbiseduesi ndonjëherë nuk dëshiron dhe ndonjëherë nuk ka mundësi, thot Çadikovski. Gazetarët thonë se kontakti me zyrtarët për të kërkuar informacion është vështirësuar. Sefer Tahiri nga Fakulteti i Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore për Radio Evropa e Lirë thosë se mediat dhe në këto kushte dhe rrethana të vështira kanë dëshmuar profesionalitetin e tyre për të informuar qytetarët, por shton se institucionet e caktuara kanë shfrytzuar këtë situatë për të mos qenë transparent.
Ka edhe neglizhent tek një pjesë institucioneve se cilët mendoj që e keq përdorin këtë situatë të jashtëzakonshme, pra këtë krizë të shëndetësisë për të shmangur dhënjën e përgjigjeve në kohën e duhur dhe konsideroj që kjo nuk duhet tjetë, pra gjendja e jashtëzakonshme nuk duhet tjetë argument për të shmangur pyetjeve të gazetarëve, sidomos lidhur me transparentën e institucioneve dhe llogaritjen e tyre ndaj qytetarëve.
Thot Tahiri. Mediat në Maqedoninë e Veriut thonë se tashmë ka filluar të ndjejnë bikurisë mungesën e reklamave të cilat i ka tërhequr sektori i biznesit për shkak të koronavirusit, duke ndikuar kështu drejt për drejt në buxhetin e tyre. Marina Tuneva, drejtori e Këshillit për Etik në Media në Maqedoninë e Veriut, thotë se mediat në këtë vend tani po përballen me më shumë sfida gjatë raportimit në kohë të pandemisë së koronavirusit. Në njërën anë, ata duhet mbrojtur shëndetin e gazetarëve dhe në anën tjetër duhet mbajtur opinionin e informuar. Tuneva shton se gazetarët në këtë kohë përballen dhe me një detyrë shumë të vështirë, atë që të tregojnë të vërtetën dhe njëkohësisht mos krijojnë panik në opinion. Kuptohet se gazetarët dhe punonjësit në media janë duke punuar në kushte shumë të vështira me një qasje të kufizuar në ngjarje dhe zhvillimet për të cilat duhet të informojnë. Pastaj do theksuar se redaksit përballen me më shumë vështirësi ekonomike që gjithsesi mund të ndikojnë në rrezikimin e vendeve të punës për punonjësit në media, thot Tuneva. Nga Këshilli i Etikës në media kanë bërë të ditur se tash tashmë kanë pranuar 27 parashtresa për informim jo profesional dhe jo etik gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Prej tyre pjesa më e madhe, përkatësisht 19, kanë të bëjnë me raportim rreth koronavirusit. Ndërkohë nga qeveria kanë theksuar se tani më shumë se kurdoherë nevojitet që gazetarët mbeten të sigurt. Njëherë është duke mbajtur të informuar opinionin tërë kohën. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Federata e futbollit të Kosovës thotë se deri në fund të muajit maj duhet të rinis garat në ligat e futbollit në Kosovë, të cilat janë ndërprerë për shkak të pandemisë me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, si dhe për një muaj e gjysmë të përfundoj ato, sipas rekomandimeve të Federatës Evropiane të Futbollit. Në të kundërtën, si shton zyrtarët e kësaj federate, ekipet e Kosovës nuk do të arrijnë të marrin pjesë në garat evropiane. Por sipas tyre, rifillimi i garave nuk do të varet vetëm prej federatës, por edhe nga rekomandimet e institucioneve shëndetësore. Ekspertë të futbollit thonë se ndeshje duhet të zhvillohen pashikues me masa parandaluese, si dhe që lojtarët dhe stafet përcjellëse testohen nëse kanë këtë virus. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në vendimin e fundit të Unionit të Federatave të Futbollit të Evropës UEFA, ndeshjet në kampionatet e futbollit në Kosovë duhet të përfundojnë më së largu më 20 korrik dhe tashmë Federata e Futbollit të Kosovës do të nisë përgatitjet për rifillimin e garave, të cilat janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit, njoftojnë zyrtarët e kësaj federate. Siç thon ata, më 21 prill UEFA ka mbajtur videokonferencë me 55 anëtarët e kësaj federate ku është diskutuar çështja e rifillimit të kampionateve dhe ndeshjet parakualifikuese për edicionin e ri në Ligën e Kampioneve, si dhe për Ligën e Evropës të UEFA-s. Sipas tyre, ky vendim i UEFA-s vlen për të gjitha vendet që janë të renditur mbi numrin 16 10 ranglistës së UEFA-s, ndërkaq të parat kanë afa deri më 2 gusht. Kosova në garën parakualifikuese për Ligën e Kampioneve duhet të dërgojë ekipin fitues të IPKO Superligës, ndërkaq nën kampioni kësaj lige dhe fituesi i Kupës së Kosovës do të garojnë në Ligën e Evropës. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Saliu thot për Radio Evropa e Lirë që për të përfunduar gjirot në kampionate brenda fatit të caktuar nga UEFA, gara do të duhet të rinisin më së largu në 10 ditët e fundit të muajit maj.
Ne kemi 19 gjira, për fat mire kemi sistem trefisht dhe është zhvillu vajt i ardhje, pra 22 gjira jenë shku dhe 19 janë. Kështu që brenda kështi afati kohor kemë mjaft kohë dhe shpesoj dhe që kemë mundësi që këtë verës dhe të përshoj, po unë me ndojnë një muaj gjysh dhe të i krym pa problem. Edhe garat e kupës i kemë 4 ekipe që jenë me fazën finale, edhe ajo kryet. Po, mund të ndodhe në formë një turniri, mini turniri, apo për garat e kupës, apo të luhet në stadion, të zhvillohen deshet, pastaj finale, pra mundësit janë opcionet janë nda.
Arbnor Morina, trajneri futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që përfundimi garave deri më 20 korrik do të jetë mjaft i vështirë për klubet, por edhe për vetë futbollistët e ekipeve veç e veç. Sipas tij, orari i ndeshjeve do të jetë shumë i ngjeshur dhe klubet duhet të insistojnë për të paktën 2 deri 3 javë afat për një fazë përgatitore.
Për arsye se futbollistët kanë punuar në mënyrë individuale me plane individuale dhe nevojitet që të jenë zbashku në grup që të vazhdojë të punë e cila ka qenë më herët para se më ndërprerë për shkak të COVID-19. Do të thotë kemi pasë mjaft probleme sa i përket kësaj pjese, për arsye se kemi të bëjmë edhe me një kohë me një temperaturë më të lartë se sa kur është ndërprerë kampionati. Duhet me po deri në cilën fazë, në cilën nivel janë të përgatitur lojtarët kur kthehen me punën në grup. Edhe që është më koncipu puna në grup që me nxjerë maksimumi nga këta lojtar e mos me pas lëndime edhe smundje.
Morina shtoj që nëse arrijet që të rifjelloj në garat, jo vetëm deri në përfundim të këti kampionati, por mbase gjatë gjithë këti viti, ndeshje do të duhet të zhvilloheshin pashikues. Sekretari për gjithë shëmi Federatës së Futbollit të Kosovës Saliu, thot që me gjitha të rifjellimi dhe zhvillimi kampionateve në Kosovë nuk do të varet kritësisht nga vullneti federatës.
Sfare nuk mund më zhvillu pa lejen e qeverisë, pa lejen e ministrisë apo institutit kombëtar të shëndetësisë publike, po nëse zhvillohen sigurisht do të zhvillohen pa shikues dhe duke marrë masa ekstreme kështu higjienës personale të lojtarëve dhe personave të tjerë që janë lojtarë të ndeshjeve. Po më e mira do të ishte me bëu test para fillimit të ndeshjeve. Çdo klub duhet të gjejë mënyrën e vet, shpresojmë nëse ke mundësi edhe ne do ndihmojmë. Po sigurisht se duhet të më avon klubin mjaft 80 ditë për mu përgatitur për këtë pasfinal.
Por Morina, i cili është edhe trajneri i klubit Flamurtari, thotë që klubet tashmë kanë ndërmarrë ato masa preventive që kanë qenë të mundshme, sikurse dezinfektimi i hapësirave brenda objekteve të klubeve dhe fushave të mbuluara.
Na masat tona po i ndërmarrim, mirë, po unë mendoj që nuk mundet me u hyrë në vazhdim të kampionatit pa bërë testimet e nevojshme për çdo futbollist. Edhe aty duhet me pas fjalën kryesore federata edhe Ministria e Shëndetësisë për arsye se janë testet të cilat janë kushtueshme mjaft shumë. E në këtë moment kur klubet po përballen me probleme financiara, atëherë ndihma e vetme kishte me qenë Ministria e Shëndetësisë edhe e Federata, që të gjithë lojtarët, të gjithë trajnerët, të gjithë stafet të cilët punojnë me ta, të bëjnë testimet para se me fillu puna në grupe.
Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës kanë theksuar se gjatë kohës së pandemisë financat e klubeve janë dëmtuar për shkak të vështirësive financiare të vetë sponsorëve të këtyre klubeve, të cilët megjithatë nuk i kanë ndërprerë të gjitha ndihmat për klubet. Sipas tyre, Federata ka ndarë mbi 600.000 euro për të ndihmuar klubet në ligat e ndryshme ku zhvillohen garat. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, edhe zhvillimi ndeshjeve të kombëtarëve në ligën e kombëve të UEFA-s mbetet të shqyrtohet nëse do të luhet gjatë muajve shtator, tetor dhe nëntor, ashtu sikurse edhe ndeshjet e play-offit. Në kuadër të kësaj të fundit, ndeshja në mes të kombëtarës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut, e cila është dashur të luhet në muajin mars, është shtyrë për muajin tetor ose nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pandemia e koronavirusit ka ndërprerë ngjarjet sportive pothuajse në gjithë botën, por rikthimi i tyre mund të nisë shpejti nëse Gjermania rikthe në fush Bundesligën e saj. Analistët e sportit thonë se vendimi i gjermanëve do të jetë sinjal edhe për ligat tjera në Evropë, pezullimi i të cilave ka ngujuar tifozët dhe ka bllokuar miliarda euro në shitjet e biletave. Hësit na sjell Valona Tela.
Sytë e botës sportive janë këtë javë ka Gjermania dhe kancelarja Angela Merkel, e cila po argumenton me zyrtarët rajonal të sportit nëse duhet të rinisë ose jo Liga Vendore e Futbollit Bundesliga. Nëse ajo rikthehet më 9 maj, do të dërgonte një sinjal të fuqishëm te ligat e tjera të futbollit në Evropë, si Premier Liga e Anglisë, La Liga e Spanjës dhe Serie A e Italisë, se dhe ato mund të rinisin sezonet 2019-2020, të cilat janë pezulluar në mars për shkak të pandemisë koronavirusit. Me siguri që Gjermanët janë më afër kthimit se sa të tjerët, kështu që ata mund t'ju tregojnë ligave të tjera kthimin e mundshëm prapa, thot për Radio Evropa e Lirë, Richie McCormack nga webfaqja sportive Off the Ball me selinë në Dublin. Italia, Spanja dhe Britania janë goditur më ashpër përse Gjermania nga pandemia e koronavirusit, por zotimi Gjerman për t'u rikthyer në loj mund të ndikoj vendime që prekin edhe sportet e tjera kryesore në Evropë dhe në mbar botën. Ka një listë të gjatë sportesh përveç futbollit që kulmojnë gjatë verës, përfshirë tenisin, basketbolin, golfin, rugbyn dhe garat me motor. Lojrat e pezulluara në mars kanë lënë miliona tifoz të izoluar dhe kanë bllokuar miliarda euro nga shitjet e biletave. Por zyrtarët thuajse kudo thonë se çdo kthim në garat elitare duhet të shmang rrezikimin e shëndetit publik ose të sigurisë së sportistëve nga pandemia aktuale. Përfaqësuesit e 36 ekipeve që përbëjnë dy divizionet kryesore të Bundesligës janë takuar përmes videokonferencës më 23 prill për të diskutuar rifillimin e lojrave më 9 ose 16 maj dhe për të mbyllur sezonin më 30 qershor. Por plani i tyre i ri përfshin edhe atë që njihet si Geisterspiele apo lojrat fantazm, me vetëm 300 njerëz në dhe përreth stadiumit, përfshir ekipet dhe stafin mbështetës, që të gjithë me maska. Do të ketë po ashtu vende për larje duash dhe do të përjashtohen shtrëngimet tradicionale të duarve dhe fotografit në grup. Skema, e cila do t'i paraqitet Merkelit dhe ministrave rajonal, bartë dhe atë që e përshkruan si rrezik të pranueshëm mjekësor. Kicker, faqa kryesore në internet e futbollit gjerman, ka cituar senatorin për sport të Bremenit, Anja Stammann, duke thënë se liga duhet të krijoj dhe zbatoj para kushtet më të rrepta higjeno-mjekësore. Federata Evropiane e Futbolit, UEFA, ka caktuar datën 25 maj si afat për ekipet që t'i braktisin sezonet ose të tregojnë se kur planifikojnë t'i përfundojnë. Brian McCloskey, antar i grupit të mbledhjeve masive gjatë koronavirusit pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gjithashtu ka qenë kujdesshëm kur ka folur për kthimin e ngjarjeve sportive në shkallë të gjerë. Një ngjarje që përfshin shumë udhëtime në gjithë vendin ose midis vendeve është shumë më e komplikuar. Një ngjarje lokale, futboll në komunitet, është shumë e lehtë për t'u parë, ka thënë McCloskey për BBC-n.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria në detyre punëve të brendshme dhe administratës publike në Kosovë ka bërthirje të gjithë qytetarëve që ditën e punëtorëve më 1 maj të mos dalin nga shtëpitë e tyre. Kjo ministri ka kërkuar nga qytetarët që të vazhdojnë të respektojnë vendimin për kufizim të lëvizjes të Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes që shkakton koronavirusi, më 15 prill në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve, bazuar në masat e vendosura nga Ministria në detyrë shëndetësisë, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Marë parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë 799 persona janë infektuar, 249 janë shëruar, derisa 22 kanë vdekur si pasojë e këtij virusi. Ekonomia e eurozonës është kurur me ritmin më të shpejt në qerekun e parë të këti vitim, teksa pandemia me koronavirus ka shtyr shumë shtetet të izolohen. Lirësimi parë i bruto prodhimit të brendshëm në periudën janar-mars ka treguar të kurje prej 3.8% të shpejt në krahasim me krizën financiare. Të dhënat e publikuara për secilin shtet kanë treguar rënje të madhe të aktivitetit ekonomik në Francë dhe Spanjë në këtë periudhë kohore. Në Gjermani, papunësia është rritur, ndonëse shifrat janë relativisht të ulta në krahasim me kombe tjera. Në mërkurën, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se ekonomia e tyre është duke u përballur me kurjen më të madhe për më shumë se një dekadë, pasi shkalla vjetore e brutoprodhimit të brendshëm ka rënë për 4.8%. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Kina do të bëjë gjithçka që mundet ashtu që ai të humbë në zgjedhjet për president, duke shtuar kështu kritikat ndaj Pekinit në kohën e pandemisë me koronavirus. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, ai ka thënë se Pekini përballet me shumë pasoja të mundshme nga Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërtimit të virusit. Ai ka thënë se Kina është dashur t'i tregojë botës shumë herët për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Mirpo vet Trump akuzohet shpesh se nuk ka bërë mjaftueshëm për ta luftuar krizën, pasi koronavirusi ka dëmtuar rënd ekonomin amerikane, dhe cila ka qenë pika kyqe e Trumpit në garën për rizgjedhjem në muaj nëntor. Gjermania ka ndalur aktivitetet e grupit militant të Libanit e Hezbollah në tokën e saj dhe ka shpallur atë grup terrorist, hapi cili është përshëndetur nga rivalet e Iranit, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Njoftim ka ardhur pasi policia gjermane ka kryer bastisin orët e para të mëngjesit në Bremen dhe Berlin për të ndalur pjesëtarët e dyshuar të këtij grupi. Gjermania edhe më parë ka bërë dallimin mes të krahut politik të Hezbollahut dhe njësive të saj ushtarake, të cilat kanë luftuar bashkë në ushtrinë e presidentit sirian Bashar al-Assad në Siri. Hezbollahu tashmë është shpallur organizatë terroriste dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Miliarderi Elon Musk ka kritikuar izolimin e Kalifornisë si pasojë e koronavirusit duke thënë se kanë qenë fashiste deklaratat se njerëzit nuk mund të largohen nga shtëpitë e tyre. Musk njihet për komentet e tij të drejtë për drejta, të cilat janë tetë ndryshe prej miliarderit tjetër të gigantit Facebook Mark Zuckerberg, i cili ka shprehur shqetësime për lehtësim të hershëm të masave të izolimit. Kompanitë Facebook dhe Tesla janë prekur ndryshe nga vendimi i autoriteteve të Kalifornisë për izolim. Teksa përdoruesit kanë qasin në Facebook dhe në ditët e pandemisë me koronavirus, Tesla është detyruar të pezulloj prodhimin nga mesi i muajit mars. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi, duke regjistruar mbi 1 milion të prekur dhe mbi 60.000 të vdekur nga sëmundja COVID-19. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Në gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.